Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 7-nji awgusty hepdäniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda türkmen agitatorlary Günwatary we Amerikany ýurda düşmançylykda aýplaýar, halky prezidentiň daşyna jem bolmagy çagyrýar. Marda ýüzlerçe adam Gurban bayramynda barasyna meýle tinmi zuwur gatnaşdyryldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýarys. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanıştır yarın. İranın prezidenti Hasan Rohani egerde sanksiyalar ortadan ayrılsa, onda Tehran'ın Washington bilen gepleşiklerin tarapında çıkış edýändigini ma'lum etdi. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalasygy Irana öz ýadro programmasyny jylawlamagyň ýerine sanksiýalardan boşanmak mümkinçiligini beripdi. Emma Amerikanyň prezidenti Donald Trump 2018-nji ýylyň maýynda bu ilalasyň Tehranyň balistik raketalaryny jylawlamaýandygyny, ýakyn gündogurdaky proksilerini goldamazlygy öz içine almaýandygyny aýdyp, Amerikanyň ilalasykdan çykýandygyny ýygnan edipdi. Tehran bu aýplamalary red etdi. Mundan soň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar has hem ýitilesip başlady. Rohani televideniýede eden çykysynda Iran bilen paragçylyk ähli paragçylyklaryň enesi bolar. Şeýlede Iran bilen urus ähli urusların enesi bolar diýip bellädi.
Sol ba Iran madary hemme sol has. Ceng ba Iran madary hemme ceng has. Baz hem tekrar mykaram.
Iran İslam Respublikasy gepleşiklerin tarapında çykys edýär. Eger-de Amerika muny dogrudan hem itleýän bolsa, ol ilki bilen ähli sanksiýalary ortadan aýyrmaly diýip Rohani sözüni goşdy. Demirazı Koreya 6 avgusta 2 raketanı atıp Amerika bilen Günorta Koreyanın mundan bir gün öň başladan bilelikdäki harby türenişlerini tanqitlady. Raketalar Demirazı Koreyanın Günwatar kinarından atılıp olar yurdun gündogurundaky kinarında suwuk asty diýip Seulun birleşen harby komandowaniýasy maglumat berdi. Demirazı Koreyanın daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Amerika bilen Günorta Koreyanın geçirýän bilelikdäki dowamly türenişleriniň Pyhinýany yurdun oglulugyny üpsin etmek üçin has güýçli terişdirleri özleşdirmäge we sinemaga mezbur edýändigini aýtdy. Demirazy Koreýa 25-nji iýuldan bäri EM 4-nji gezek raketalaryny atýar. Mundan öň ýagny 30-njy iýunda Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un petige diýen denuklearizasiýa gepleşiklerini gaýtadan başlatmak barada ilalaşypdylar. Russiýanyň Krasnoýarsk regionynyň yerli häkimetleri 6 avgusta ýara gamarlarynyň birindäki partlamalaryň togtadylandygyny aýdýarlar diýip TASS habarlar gullugy maglumat berýär. Mundan 2 saat öň partlamalaryň seslerini eşitse bolýardy. Indi bolsa ýok, partlamalar togtadyldy diýip yerli administrasiýa maglumat berdi. 5 avgusta Russiýanyň Sibir tebitindäki harby bazalarynyň birinde partlamalaryň tolkuny ýüze çykdy. Hadisanyň netijesinde 12 adam keselhanaga ýerleşdirildi. Şeýlede 20 kilometr radiusdaky ýaşaýjylar köpçülükleri ýagdaýda evakuasiýa edildi. Krasnoýarsk regionynyň Achinsk etrawyndan 11 miň goly adam evakuasiýa edildi diýip ýerli resmiler aýdýarlar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg, Rusya'nın 2014-nji ýylda Ukrainanın Krim armadasyny basyp almagyna, uly güýçleriň arasyndaky bäsleşlik diýip häsiýetlendiren ýagdaýlarynyň güýçlenmeginiň sebäp bolandygyny aýtdy. Ol bu barada 5-nji awgustda Täze Zelandiýanyň Victoria Universitetindäki Strategik Barlyklar Merkezinde eden çykysynda aýtdy. Stoltenberg ulu güýçleriň arasyndaky bäsleşmeleriň artmagy bilen birlikde NATO ýaranlygynyň terrorizm we kiber howpsuzlygy ýaly ýagdaýlar bilen hem ýüzbe-ýüz bolýandygyny sözüni goşdy. Stoltenberg Krimiň bi-kanun basylyp alynandygyny aýdyp, munyň 2-nji jahan urşundan soň Ýewropada bir ýurdun beýlik bir ýurdun bölegini ele geçirmeginiň ilkinji ýagdaýy bolandygyny hem nykdap geçdi. Pakistanyň Bajawur tiri taýpalar tebitinde ýüze çykan köçe ýaky partlamasynda azyndan 2 esker öldi. Köçe ýaky bombasy harby ulagyň geçip barýan purtady partladyldy. 5-nji awgusta ýüze çykan bu hadisada bir ofitser we bir esker helak boldy. Ýerli resmiýetleriň beren maglumatyna görä, hüjümde başga 4 esker yaralanypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň Talibany, şeýlede Tehriki Taliban ady bilen hem bilinýän topar öz üstüne aldy. Urdu dilinde ýaýradylan beýanatda köçe ýaky bombasynyň uzakdan dolandyrylyp partladylandygy aýdylýar.